kun hän meni ulos, niin minä menin sitten vielä sinne ovelle ja hän otti mua kädestä kiinni. Ja silloin mulle tuli sellainen tunne, että heido mamma. Että silloin mulle tuli niinku sellainen tunne, että tämä oli varmasti viimeinen kerta.
Häntä etsittiin ympäri Suomea. Ja vaistoni kuitenkin sanoi, että hän on niin kuin päättänyt, että hän ei jatka elämäänsä. Hän sanoikin, mainitsi kerran minulle, että hän on enää niin kuin elävä ruumista, ei kannata niin kuin elää. Että hän on tyhjentänyt sammion tai niin kuin itsensä täysin.
Kyllä se sitten kummalliselta tuntui, siis jopa sen kuolemassa tuntui semmoinen pieni mystiikan sävähdys, kun sitä ei löytynyt mistään.
Mä kuulin hänen katoamisestaan joskus, luulen, että se oli tammikuussa 1984, ja mä kyllä olin silloin varma, että hän on niin kuin poissa.
Mä tiesin varmasti, että hän on kuollut paljon ennen tätä löytymistä, että mulla se ei ollut mikään yllätys.
Vielä viimeisenä päivänä, kun hän katosi, hän istuu tuossa, missä äitinsä nyt, ja juteltiin sitten, mä koetin banalisoida tätä ajatusta, ja hän nauroikin, ja mä ajattelin, että ei naureskeleva mies mitään tee. Ja sanoinkin sitten Leif, että tuu huomenna jantataan taas tätä, että millä keinoa ja millä tavalla. Ja niin hän lähti, ja se oli viimeinen kerta, kun minä sen näin, ja samaten äiti tulla ovella. Oli 21.11. kun tämä tapahtui.
Niin silloin sen viimeisen tapaamisen, jolloin hän aivan suoraan sanoi, että hän aikoo lähteä. Hän katsoi, että hänen elämänsä on eletty, että sellaisena kuin, tai semmoisena, miksi hän on tullut, niin ei maksa vaivaa elää. Ja muistan, että sanoin hänelle silloin, että kirjailijan ammatti on niitä harvoja, jos ihminen voi käydä pohjalla ja palata. Ja silloin hän arveli, että ehkä hän meni käymään valaamossa. Ja mä sitten sanoin, että menisit. Mutta sitten soitimme siinä kustantamosta ja eikä hän ollut. Tiettävästi hän ei ollut käynyt siellä.
Mä tiedän ihan tarkkaan, koska Leffa kuoli. Hänet löydettiin vasta 5 vuotta sen kuoleman jälkeen, koska mä oon viimeinen ihminen, joka on keskustellut hänen kanssaan tästä asiasta. Tämä Leffa soitti mulle, kun hän lähti tekemään sitä itsemurhaa. Ja se oli kammottava keskustelu. Siis mehän oltiin käyttää itsemurhakeskustelua itse asiassa monta vuotta. Ja mutta siinä vaiheessa sitten, kun hän tuolla soitti mulle, että nyt hän sitten lähtee tekemään, niin mä sanoin, että harkitsin nyt vielä, niin että siis mä en nähnyt sitä hänen tilannettaan läheskään niin lohduttanut, kun hän näki sen itse. Ja tietysti kanssaihminen yrittää jollain tavalla estää sitä, mutta mä tiesin siinä vaiheessa, että se on täysin turhaa. Mä tiesin sen monta vuotta aikaisemmin, että näin se tulee päättymään.
Hän löytyi tästä Järbystä Hellaksen majalta. Niin Seppo Hulkki kertoi, että hän oli sytyttänyt kynttilän keskelle otsaa, että keväällä kun hänet löydettiin, näkyi sellainen musta niin kuin tämmöinen jälki, että siinä oli kynttiläpala. Että se oli ilmeisesti niin Leif kai jonkin verran usko tuommoiseen niin kuin sielun vaellukseen, että hän lujasti kai tai tietoisesti niin tiesi, että hän pääsee niin kuin toiseen olotilaan.
Hän sanoi mulle, kun hän lähti tekemään sitä itsemurhaa, että nyt hän tekee se varmasti tavalla, että häntä ei löydetä, että sitä ei keskeytä tästä prosessia. Ja näinhän siinä tulla tapahtuu, ruumis löytyi 5 vuotta myöhemmin.
Ne loppuajat oli perin juuri järkyttävät, varsinkin äitille. Kyllä se oli piinaavaa, kun se Beritille sanoi jatkuvasti, kun se oli hoidossa, että hän tekee sen niin ja näin. Ja se oli perin juuri raskasta aikaa. Mä en lopuksi jaksanut enää kuulla. Minä en jaksanut kuunnella sitä enää. Ja niin se meni hyvin sitten kesä ja syksyn tullut masentui. Joutui hoitoon ja sitten ei kulunut kauaakaan, kun hän rupesi puhumaan, että hän päättää päivänsä. Ja se oli perin juuri raskasta aikaa. Mä en lopuksi jaksanut enää kuulla. Minä en jaksanut kuunnella sitä enää.
Se viimeinen syksy oli tosi karmea, koska Siis se metafyysinen kohmelo, mikä leffalla oli, jos nyt sellaista voi käyttää, sellaista ilmaisua, se on erittäin huono ilmaisu, mutta ehkä parempi on todella niin kuin totaalinen metafyysinen tuska oli. Se oli aivan posketonta. Mä oon nähnyt masentuneita ihmisiä, mutta sellaista ihmisen tuskaa ja hätää, mitä joudun niin läheltä seuraamaan, niin se oli aivan hirvittävää.
Joskus on tullut semmoinen neideettinen kuva aivan. Mulla ei ole tällaisia kokemuksia ollut ennen, mutta siinä unen ja valveen rajamailla, niin on Leifi tullut siihen sellaisessa hahmossa, kun hän oli siellä saaressa ja mun noussut tästä ylös. Missä se poika on? Monta kertaa. Sitten mun että poika ei enää ole.
Viimeiset päivät oli oikeastaan, mä muistan, kun Leifi kävi täällä ja hän oli silloin Huutonimen sairaalassa hoidettavana ja hänellä oli hoitaja mukana ja hän oli tuossa ovensuussa hetken aikaa ja puhuttiin tuon taivaallisia ja Leifi nosti kulokarvojansa ja sanoi, että niin kulemmasa sä et oikein mua tunne. Hän oli täällä hakemassa postiansa ja sitten lähti takaisin sairaalaan.
Kyllä se aika rankkaa oli, koska tämä Leffan helsinkiläinen ystävä, joka mulle soitti, kun se kysyi, että milloin mä oon tavannut Leffan viimeksi, niin mä kerroin, että mä tapasin sen viimeksi Kosmoksessa juuri silloin, kun se luetti mulla tämän valokopion sitä kokoelmasta. Ja joko minä puhuin epäselvästi, taikka tämä ystävä ymmärsi väärin, mutta melko pian mulle sitten soitti joku Vaasan rikospoliisin etsivä. Ja sanoi, että totta kuulemma tavannut sen väärinkin, ihan hiljan. Ja mulla oli kauhean selittäminen, että siitä on 3 kuukautta. Tai siis ainakin 2 kuukautta, kun mä oon se tavannut.
Kun mä tapasin Leffan 73 syksyllä, niin Hän puhuu aina siitä, että runoilijat ei elä kauan. Hän tiesi sen aina, että hän ei tule elää kauaa. Hän tiesi sen jo niinä hyvinä jaksoinaakin. Kyllä tämä itsemurha tässä tapauksessa oli hänelle ratkaisu. Ja mä en edes välttämättä sano, että se oli huono. Vaan se oli hänen itsensä kannalta ehkä kammottava sanoa näin. Mutta kun se oli niin lohdotonta ne viimeiset vuodet, että siinä ei ollut enää mitään valonpilkkua. Niin hän kyllä sen tietoisesti teki. Tähän myöskin liittyy sitten se vielä, niin että siinä kaikessa lohduttomuudessaan hänen analyysinsä itsestään oli täysin oikea. Ja joskin hän näki sen liian tummasävyisenä, mutta siis se perusanalyysi oli oikea. Ja kun hän oli sisäistänyt esimerkiksi tällaisen jälleen syntymiskäsitteen, tähän on jälleen syntyvä olento. Ja kun hän Baudelaire ja Rimbaud lisäksi oli mieltynyt kiinalaiseen runouteen, haikurunouteen, sitten tällaiseen zen elämän käsitykseen, niin hän puhuu tästä niin, että siinä kirjeessäkin hän puhuu epäonnistuneista samuraista. Niin että sellaisella on oikeus tehdä itsemurha silloin, kun kaikki näkyy täysin toivottomalta ja tätä taustaa vasten, jos ajattelee, niin voi ymmärtää tämän teon.
No Leifi asuu yläkerrassa. Mä olen itse taidemaalari ja olen ollut muusikkona 15-20 vuotta elämästäni. Ja hyvin vähän Leifi kävi täällä. Meidän tuttavuus oli pelkästään semmoista, että hän alakerrassa kävi joskus kahvilla ja istuttiin ja rupateltiin. Rupateltiin musiikista ja pyrittiin niin kuin saamaan kontaktia toisiimme, mutta erilaatuisia ehkä eri ammatin alan ihmisiä, niin vaikea oli niin kuin kommunikoida siinä mielessä. Leifi niin kuin ihmisenä mun suhteen, niin kyllä mä pystyin hänen kanssaan niin kuin keskustelemaan, mutta niin, viime aikoina erittäin semmoinen niin kuin raskas ja ehkä enemmän niin kuin ihmiset karttoi häntä sikäli, että niin oli vaikea niin kuin enää ymmärtää hänen elämänsä siinä viime vaiheessa. Hän saattoi tulla kotiin joskus yömyöhään ja ehkä hän oli juonut jonkun viinin jossakin ravintolassa. Hän saattoi 2-3 tuntia marssia yläkerrassa ja puhua itseksensä. ikävä avioliiton rikkoutumisesta ja ikävä hänen lastensa Mika oli tärkein tekijä. Lelut oli hänen lapsensa, lelut oli hänen ikkunallansa, jotka oli hyvin tärkeitä pieniä semmoisia esineitä, mitä hän talletti ikävissä. Muistan tapauksen, että vaimoni kävi täällä ja mä en sattumalta ollut kotona ja Leifi oli sitten yläkerrassa ja vaimoni meni niin kuin sinne odottamaan ja Leifi oli sanonut vaimolleni, että heti kun Matias sinut jättää, niin minä otan sinut. Että hän oli todella niin kuin semmoisen sillan tarpeessa, joka niin kuin auttaisi hänen pirstoutunutta persoonallisuutta ja että hän saisi niin kuin otteen elämästä.
Leif puhui niin paljon, että lähes tulkoonkaan kaikkea ei voi jo siksi muistaa, että tämä puhetapa oli semmoinen tajunnanvirtainen. Ylipäätään nämä keskustelut oli useimmiten tämmöisiä niin kuin yksipuolisia, että Leif puhui ja toinen kuunteli. Ja kun toinen yritti kommentoida, Leif puhui päälle. Ja varsinkin silloin, kun tuntui, että kun hän oli niin erityisen levoton. Että hän niin kuin käytti sellaista käsitteistöä, josta ei niin kuin oikeastaan ymmärtänyt kovin moni, että mistä se niin kuin saa ne sanat. Mutta jollakin tavalla näitä aina kunnioitti siis siten, että siinä on niin kuin tajus, että nyt ollaan niin kuin tämä meidän arkipäiväisen kokemistavan niin kuin, verrattuna tähän meidän arkipäiväisen kokemistapaan, niin nyt niin kuin nämä, mitä Leif tuo esiin, niin nämä on jotakin semmoista erilaista, jollakin tavalla kuitenkin sama, ihan totta, siis myös niin kuin, yhtä tavalla totta kuin joku tämä meidän arkielämän niin kuin kokemistapa. Mun mielestä kaikkien tällaisten Leifinkin hyvin tällaisten filosofis-mystisten puheiden takaa kyllä aina niin kuin kuulsi tämä toisen ihmisen niin kuin saavuttamisen ongelma. Että esimerkiksi mulle Leif yritti jopa ihan siis tarjota semmoista tehtävää, että niin mun täytyisi niin kuin yrittää niin kuin etsiä hänelle joku tyttöystävä. Ja tätä viimeistä vuotta Leif usein puhui tästä, että pitäisi löytyä joku nainen.
Vuonna 2021 auto-onnettomuus. Me huomattiin heti, että psyykkinen taso rupesi laskemaan aivan jyrkästi. Ja siitä rupesi niin kuin huononeminen. Hänelle tuli ensin afaasia joksikin aikaa sitten änkyttämistä ja sen jälkeen meni päätä veti kallelleen. Sitä tutkittiin ja leikattiin. Leikkaus kesti koko yön. Me soitettiin jatkuvasti ja ei osattu antaa mitään tietoa. Se oli kallovamma. Puoli päätä otettiin auki, tukka pois ja puoli päätä ja sieltä poistettiin verta. Ja sitten otettiin vielä uusinta kuvat. Täällä epäiltiin, että sinne on jäänyt vielä verta. Ja tänä päivänä on tietämätöntä, onko sinne jäänyt verta vai eikö sinne ole jäänyt. Afasia ja änkytys häipyi sitten pikkuhiljaa. Tai hän oli kiusaantunut siitä, että kallo oli voimakkaasti aivan hartiaan kiinni aika ajoittain veti. Niin tämä mä huomasin kyllä, että Leifi koki Vaasan ahdistavana, kun hän oli koko aikuisien ollut Helsingissä ja joutui tänne sitten. Ja varmasti koki olonsa täällä yksinäiseksi. Ja oli hyvin paljon loppuaikoina, joka päivä istui meillä kotona.
Joo.
Ja keskusteltiin kaksista hänen menneisyydestään omasta ja kaikesta näistä.
Kyllä paljon häntä ymmärti, mutta kyllä paljon tykkäsi, että ei tuo oikein terve tuo poika, että kyllä siis on jotakin vikaa. Kun se oli vähän niin kuin erikoisesti puettu ja vähän niin kuin, en mä tiedä sitten. Mutta mä oon huomannut sen, että ei vaasalaiset oikein ole sellaisia, niin kuin, mä oon käynyt niin paljon kanssa muualla, että ne on paljon ystävällisempiä muualla maailmassa kuin täällä. Ne on kovia vaasalaiset.
No kun hän lähti Helsinkiin, hän tapasi tulla sitten myöhemmin kyllä tänne Vaasaan ja tavallisesti ne meni niin kuin kaveriporukassa sitten meidän saareen ja siellä nyt luettiin Blavatskoa ja vaikka mitä, ja ne oli mun mielestä vähän semmoista epäilyttävää kirjallisuutta. Liian mystistä, aivan liian mystistä. He keskustelivat saaressa ja tota, niin tänne tuli aina, me asuttiin silloin Asevelikylässä ja peräti Hollannista saakka tuli kaiken näköistä porukkaa. Riekalles toista hakkasta siellä makas välillä tota, niin pitkin poikin kämpässä ja kun mä tulin töistä ja enkä mä niitä poiskaan ajanut. Siellä ne väitteli ja puhuvat englantia ja mitäpä mä kattelin vähän hymyilen poikien touhuja, että tämä nyt on sitä, että onhan näitä nyt näitä murrosliikkeitä. Sitten tuli tämä hippikausi, joka Leifi aika voimakkaasti samaistui. Joo. Underground ja nämä. Leifi kysyikin multa, että arvostaanko mä yleensä mitään hänen kirjoitansa. Mutta kyllä minä olen, mutta kun en mä nyt oikein niin tämän kaltaisen runouden ystävä. Mä sanon, että niitä suorasanaisia tekstiä, mitä hän kirjoitti aikoinaan anarkismista sellaista, niin se on parempaa kuin mihinkä minä itsekään olisin kyennyt. Ja siitä oli pahoillani, kun hän sitten ne opintonsa keskeytti, kun hän pääsi yliopistoon, niin ajattelin, että jonkunlainen niin ammattikin pitäisi kyllä saada. Hänen elämäntavastaan olin huolissani, että epävarmuus, rahan puute ja kun mä näin, että se selvästi haittaisi hänen avioelämäänsä ja kaikki. Koska hän ei koskaan tehnyt mitään varsinaisesti vakinaista työtä, niin se huolestutti mua. Ja siitä mä olin pettynyt, että eihän sitä yliopistoa tullut käyneeksi. Ja usein ajateltiin Eukon kanssa, että kuinka pojan käy. Me olimme molemmat huolissamme. Hän äidin vaistollaan näki. Ja minä myöskin aavistin.
Ja kun meni huokin gongna ja förde hon till Bantegården. Och den här tante Eva hette hon som Bantegårdslärinna. Så sa hon att om du skulle veta vad Leif sitter stilla när vi berättar sagor. Det är precis som man skulle le med. Men annars är han nog så vild som ett kvicksilver. Men så fort vi börjar berätta sagor så då sitter han som ett ljus, sa hon.
No jossain määrin niin hän oli niin kuin erikoinen. Kenties se, että hän oli ainoa lapsi, niin teki sen, että hän oli erikoisen oloinen, niin kuin on kuullut, että ainoat lapset vähän niin kuin on. Sen mä panin merkille, että oli tota niin, valtaisa mielikuvitus ja tota niin, nämä ainekirjoitukset oli heti kyllä hyviä, mutta kaikki muu oli vähän semmoista keskinkertaista. Ja muistan vain sen, että tota, niin hän sai erittäin huonot numerot sitten neljännellä ja viidennellä luokalla runoudesta. Mikä lienee ollut mänttirehtori tai tota lehtori, joka se nämä numerot antoi.
No Leifa oli poikkeus yksilö, se on ihan selvä juttu. Siis, terävin äly, mitä mä oon koskaan nähnyt. Loistavat historialliset tiedot, loistavat, posketon analyysikyky. Et silloin kun hän pystyy olemaan levollisesti ja tota, tilanteessa, jossa hän irtautui itsestään, hän oli aivan älyttömän itsekeskeinen ihminen. Jos emme puhuttu Leif Färdingistä, niin sitten puhuttiin filosofiasta tai uskonnosta. Ja tuota, loppuaikana kyllä puhuttiin vain Leif Färdingistä, siis tämä on taiteilijoiden ongelma tämä, että ne on niin älyttömän itsekeskeisiä, mutta tässä tapauksessa tämä on niin kuin superpotenssissa. Mutta se ei ollut alkuvaiheessa näin, vaan siinä vaiheessa, kun tämä elämäntilanne tuli sitten kestämättömäksi. Jos ajatellaan jotain Aleksis Kiveä, niin sen onni oli se, että sen Sarlottansa tapasi. Se pystyi vielä sitten sen jälkeen tekemään töitäkin. Tässä tapauksessa, jos tällainen nainen olisi ehkä löytynyt Färdingille, niin tuota, hän saattaisi hyvin olla vielä joukossamme, mutta kun kaikki nämä elämän perusedellytykset vietiin pois, niin ei ollut kestokykyä. Et jossain renesanssin aikana tai jossain muulla, niin hän olisi varmasti ollut varmaan hovirunoilijana. Tai mennyt sitten luostariin, jossa olisi voinut viettää taloudellisesti vapaata elämää, mutta ei se tässä yhteiskunnassa ole mahdollista. Se, mitä mä tiedän esimerkiksi runoilijoista, suomalaisista huippuluokkarunoilijoista, niin kyllä ne kaikki arvostaa Färdingiä runoilijana aivan hirveästi. Sehän tämän pidettiin aivan äärimmäisen lahjakkaana. Tämä on tosiasia. Ja sitä ei edes kukaan sitä kyseenalaiseksi. Kysymys on siitä sitten, että siis tämä järjestelmä on tällä hetkellä sellainen, että jos tulee tällainen tyyppi, niin kyllä sen mahdollisuudet selveytyä hengissä on aika pienet. Vaikka meillä on näin pitkälle muka kehittynyt yhteiskunta. Tällaisia erikoislahjakkuuksia kyllä tuhoutuu. Mutta sitten leffan rasitteena oli kieltämättä se, että niin kuin monen muukin mun ikäisen ihmisen tässä maassa, että hän oli Ruotsissa ja kävi siellä tiettyä LSD-kuvioita läpi. Ei montaa trippiä, mutta kuitenkin ihan riittävästi. Ja tämä viimeinen kokemus oli ollut hänelle aivan hirveä. Ja hän itse asiassa sitten alkoi kammoa ihmisiä, jotka käytti huumeita. Mä uskon, että siis jos hän ei olisi myöskään LSD-vaihetta käynyt läpi, niin se metafyysinen tuska, mitä hän siinä loppuvaiheessa kävi, ei olisi ollut mahdollista, koska LSD avaa tiettyjä alueita tajunnassa, jotka ei normaalisti ole lainkaan ihmiselle mahdollisia. Eli sitä otetaan ikään kuin ennakkoa. Ja kyllä tämä leffan elämä tietyllä tavalla on mun mielestä sehän symbolistinen juttu koko tälle mun sukupolvelle. Että kun mä tiedän ja mun tuttavapiirissä on ollut ihmisiä, jotka on käyttänyt huumeita, niin tänä päivänä ne voidaan hakea hautakiven alta. Osa sellaista sosiaalisista olosuhteista, joissa tämä reaalielämä on erittäin vaikeaa. Ja se liittyy tähän 60-luvun loppupuoleen ja 70-luvun elämäntapaan. Ja kyllä siinä tosi kohmelu on käynnissä nyt näillä ihmisillä ja hyvin monta on kuollut. Just siinä sillä tavalla, että nämä elämän perusrealiteetit on tullut täysin ylivoimaisiksi. Ja leffa on yksi niistä tyypeistä myös tässä suhteessa.
Leffahan ei ollut mikään kovin rankka viinamies. Ei se mun ymmärtääkseni, ei se ollut mitenkään pahasti alkoholisoitunut. Eikä se juonut teräviä sillaisen, joista olutta tai viiniä. Mutta minä taas sen sijaan vedin pelkästään teräviä ja olin yleensä kun leffankin kanssa tavattiin jossain Vaasan elitessä tai Kotilassa tai sitten näissä helsinkiläisissä kapakoissa, niin mä olin useimmiten siinä tilassa, että mä niistä paljon mitään muista. Eihän me oltu leffan kanssa oikeastaan ikätovereita. Mä oon paremminkin Heikin, leffan isän ikäinen. Heikki on ehkä vuoden pari vanhempi, korkeintaan kaksi. Mutta tietysti se herätti heti huomiota, että joku vaasalainen julkaisee kirjan. Koska Vaasassa varsinainen vaasalainen kirjailija oli Venni Kontturi, joka kuoli tuossa muutama vuosi sitten. Ja sitten ruotsalaisella puolella muutama kaveri, mutta se herättää aina huomiota, jos joku vaasalainen julkaisee. Ja mä kiinnitin varsinaisesti huomiota, niin leffaan vasta sen ensimmäisen kirjan jälkeen. Mä muistan monesko se kirja oli, kun alkoi näkyä se selvä semmoinen hakeutuminen okkultismiin. Ja minä ainakin olin heti sitä mieltä, että noin eteeriselle kaverille toi oikeastaan lankea luonnostaan. Se oli niin herkkä ja arka ja haavoittuvainen kaveri. Ja sitten lopussa vielä pahan kerran pakkomielteinen sen auto-onnettomuuden jälkeen. Sillä siirtyi leuka oikealle olkapäälle. Mä en tiedä sitten, mitä se vartioi, mutta jonkinlainen pakkomiele se oli. Ja mä yritin sanoa sille, että älä helvetissä pidä leukaa päätäsi tuossa asennossa, että jäät vielä toisen kerran auton alle. Mutta ei se leffa olematta mitenkään ylimielinen taikka oma hyvän, niin se suhtautui kyllä ihmisiin, muihin kirjailijoihin ja kriitikoiden sillä niin kuin suvaitsevaisesti ja ymmärtäväisesti. Ei yläpuolelta, eikä alapuolelta, mutta se suhtautui ymmärtävästi kaikkiin. Ikään kuin lausumattomana semmoinen ajatus, että no, ette te nyt vielä voi tietää mitään. Leffa saattoi keskittyä jonkinlaisella energialla niin kuin siirtämään tai vaikuttamaan tapahtumiin. Se saattoi katsella valkoisessa urheiluautossa istuvaa ihmistä, useimmiten naista ja keskittyä niin kuin tahdonvoimallaan siirtämään tämän ihmisen siihen paikkaan, missä hän itse oli. Nyt nouset siitä autosta ja tulet tänne liikkeeseen. Ja jos se epäonnistuu, niin jos se ihminen ei tullutkaan, niin ei leffa siitä masentunut. Se vaan ajattelee, että siinä on tapahtunut jonkinlaisia häiriöitä tässä keskittymisessä. Ja kun leffa sanoi, että hänet tunnetaan hyvin Tiibetissä, niin se oli minusta ihan johdonmukainen lause. Melkein kenen tahansa mun kirjailijan kohdalla mä olisin sanonut, että no ota nyt äkkiä paukku lisää. Mutta jotenkin se tuntui ihan johdonmukaiselta ja selvältä. Totta kai leffa tunnetaan hyvin Tiibetissä.
Luulen, että monetkin ihmiset saattavat pitää häntä outona ja kummallisena. Hänessä oli tuommoisia hyvin epätavallisia ominaisuuksia, niin kuin tavattoman suuri spontaanisuus. Ja se aiheutti välillä sellaisia tilanteita, että hän siis ikään kuin toimi ennen kuin ajatteli asian loppuun. Mutta kun hänet oppi tuntemaan ja tottui niin kuin joihinkin tämmöisiin, miten sanoisi, äkkipäisyyksiin, niin työskentelytoverina hän oli tavattoman mielenkiintoinen. Että muistan, meillä oli sellaisia tunnin ja kahden ja joskus ehkä pitempiäkin palavereja kustantumassa. Siis oikein semmoisia, että välillä intettiin oikein rajusti ja että se oli sellainen hyvin avoin suhde puoli ja toisin, että siinä niin kuin kirjoittaja ja lukija käyvät jonkunlaista mittelyä välillä ja siinä oli sikäli hedelmällisiä, että joskus saattoi sitten nähdä tämmöisen keskustelun tuloksen, että siis useimmiten hän oli kysymys siitä, että niin kuin monesti kun runo on syntymässä, sillä on ikään kuin monta syntymää ja semmoinen varhainen versio voi olla sellainen, jossa kirjoittaja ehkä ei ole vielä antanut kaikkea sitä paperille, mitä hänen mielessään liikkuu. Ja tällöin lukija voi niin kuin aistia tämän, että siellä on paljon enemmän takana kuin mitä nyt tässä kirjoitettuna on. Ja tämmöisistä kohdista me sitten keskusteltiin ja sitten saattoi kulua muutama kuukausi, niin se sama runo palasi siis niin kuin täydempänä. Että siis tämmöinen, se on jännittävä nähdä tällainen niin kuin runotekoprosessi, jota hän kävi tällä hyvin avoimesti, että harvojen kanssa se näkee näin selvästi. Luulen, että kustantaja merkitsi hänelle yhtä tällaista satamaa elämän myrskyissä. Että se oli jonkinlainen turvapaikka, jonne hän tuli sitten kertomaan siis sekä tästä työstään ja myöskin sitten yksityiselämän vaikeuksista silloin, kun niitä oli. Mä käsitin niin, että hän oli ihminen, joka tarvitsi hyvin paljon toisia ihmisiä. Se näkyy hyvin kauniilla ja joskus järkyttävälläkin tavalla näissä kaikissa hänen kokoelmissaan tämmöinen toisen ihmisen suuri merkitys. Siis hän toisaalta hänessä oli tämmöistä hyvin rajua ja villiä vapauden kaipuuta, mutta toisaalta hänellä oli tämmöinen turvallisuuden kaipuu. Ja minä luulen, että kustantaja edusti jotakin tämmöistä kiinteätä ja jatkuvaa hänelle.
Oran Soilijat ry perustettiin Buudamjärven rannalla erässä mökissä, jossa oli Henrik Nymalm, Jorma Salojärvi ja Leif Färding ja minä, Jan Kenneth Vekman. Tämä yhdistyksen perustaminen oli oikeastaan ikään kuin jälkihoitoa, koska itse projekti ja kasvisravintola, joka näin piti saada jonkunlaisen muodollisen puitteen, niin oli aloitettu rakentamaan jo aikaisemmin. Eli ensin kerättiin rahaa ja, Ja sitten piti tietysti muotoilla ne aatteet ja ne periaatteet, minkä mukaan toimisimme. Ja siinä Leffa oli hyvin keskeisesti osallisena. Hänellä oli tietysti kirjallisesti lahjakas ja kirjoittaja ja visionääri. Ja siinä yhteydessä minä hänet tapasin. Alun perin se oli hyvinkin enemmän ikään kuin ruuan kanssa tekemistä. Sitten kun muutettiin sääntöjä pari vuotta myöhemmin, niin Leffa osallistui siihen keskeisesti. Luen pienen otteen tästä yhdistyksen tarkoituksesta, Oransuojelijat ry:n tarkoituksesta, jossa Leffa oli keskeinen kirjoittaja. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sellaisten elinolojen syntymistä, jotka ovat sopusoinnussa luonnon kanssa ja joissa tasapainoisen ja rikkaan henkisen elämän toteuttaminen on mahdollista. No probleema oli se, että tietenkään me emme, ehkä muutamia poikkeuksia lukuun, että emme eläneet sitä elämää, jota halusimme. Ehkä voisin itsestäni sanoa sen verran, että olin mukana rikkomassa omaa perhe-elämääni nimenomaan fanaattisella joogalla ja meditaatiolla. Eli minä ikään kuin irtaannuin tästä arkipäivän elämästä ja ei Leffakaan mikään käytännöllinen ihminen ollut. Monet useat ystävät ja tutut olivat siihen aikaan pilvenpolttajia ja viinaakin kului. Itse asiassa tämä käytännön hanke oli tapa päästä pois näistä omista ongelmista, vaikka puhuttiin koko ajan niin kuin maailman kaikkeuden ongelmista ja planeetan ongelmista. Mutta se oli samalla ikään kuin yritys hoitaa omat henkilökohtaiset ongelmansa. Leffallehan joku projekti oli runo tai runokokoelma ja se oli myöskin ylevää tekstiä, hyvin korkealentoista, ekstaattista. Jollekin toiselle se oli henkisen minän kehittämistä ja meditaation kautta ja tällä tavalla. Ja sitten me tällaiset idealistit joudumme ikään kuin käytännön puuhan oikeastaan ensimmäisen kerran sitten tekemään jotain. Täytyy muistaa, että 70-luvun alku oli monille taas nuorille politisoitumisen aikaan. Järjestäydyttiin opiskelijaliikkeessä. Sitten oli tällaista hippijoukkoa, joka järjestäytyi toisella tavalla, mutta oikeastaan vastaavasti käytännön projektein. Ja se oli myöskin jotain muuta kuin se pelkkä idealismi, jota meitä kanssa leimasi. Mitä tulee Leffan osallistumiseen, niin se oli pääasiassa visionääristä laatua, että hän oli se, joka osasi pukea sanoiksi, myöskin innostuneeksi, niin kuin kokoelmaksi ajatuksia sitä, mitä ajattelimme. Hän oli se, joka pystyi verbalisoimaan ja pitämään palopuheita. Hän toimi myöskin kasvisravintolassa käytössä, niin kuin jokainen meistä silloin tällöin tiskaamassa ja keittiössä ja tarjoilemassa alkuaikoina, muistaakseni. No, hän oli sekoitusta hyvin villiä ja helposti innostuvaa ihmistä. Samalla yhdistäen itsensä semmoista hyvin sisäänpäin kääntynyttä ylevää meditaatiota. Hän oli kyllä vastakohtaisimpia ihmisiä, joita olen koskaan tavannut. Se tuli niin totaalisesti esille. Täysin epäkäytännöllinen kaveri. Ja niin täynnä ideoita ja niin kauaskantoisia, hyvin laajoja suunnitelmia maailmankaikkeuden pelastamiseksi. Tämä, joskus ajattelin myöhemmin, sen jälkeen kun hän sairastui, niin ajattelin, että tämä kirjallisuus, se, että hän kirjoittaa, olisi juuri se väline, jolla voi purkaa asioita. Mun hänen kohdallaan se ei koskaan toiminut minusta, koska hän ei purkanut koskaan pahoja surullisia, tai ehkä surujakin, mutta ne surut oli yleensä tämmöisiä kosmisempaa laatua olevaa. Tosin viimeisissä kokoelmissaan tuli esiin myöskin ihan käytännön tämmöisiä ihmissuhdeongelmia. Mutta se, mitä hän purki runoihinsa, oli kaikkea muuta kuin ongelmallista. Ne oli kauniita synteesejä, sellaisia ihmetyksen niin kuin tilassa olevia niin kuin valaistuneisuuden hetkiä, joita hän kuvasi. Hän ei ollut tavallinen kirjailija. Hän oli hyvin vanha-aikainen kirjailija, jota tarvittiin ja varmaan vieläkin tänä päivänä tarvitaan. minusta leffan runoilija persoonallisuudessa tuli esiin juuri tämä ehdottomuus, nämä korkeat tavoitteet. Ja ne oli hyvin totaaliset sekä henkilökohtaiset persoonallisuuden tavoitteet olla mukana, esimerkiksi osallistua oikeissa asioissa. Hän oli radikaali eräällä tavalla, aito radikaali. Nuo epäonnistumiset tai pettymykset eivät purkautuneet kirjallisuudeksi, vaan se loppu, tuli stoppi, ikään kuin tulppa, koska enää ei ollut mitään ylevää kirjoittamista. Ei voinut enää kirjoittaa mitään. Mä monta kertaa viimeisinä vuosina tavatessani hänet, niin yritin saada hänet kirjoittamaan runoa, että kirjoita tästä kaikesta ahdistuksesta. Hän ei kyennyt kirjoittamaan. Hän kirjoitti vain silloin, kun kaikki oli hyvin hänen mielestään. Tällä hetkellä hän taiteessakin keskustellaan ylevän ominaisuuksista. Mikä on se ylevä suhteessa siihen arkipäivään tai banaaliin, joka on taiteen kohteena paljon? Miten saadaan uusi kosketus sellaisiin syvällisiin kerroksiin, jossa ikään kuin ongelmat on ratkaistu? Ja leffa ilmaisi koko ajan näitä ratkaisuja, joita hän itse ei ollut tehnyt, ja harvat meistä yleensä tekeekään. Mutta hän oli siinä mielessä ehdoton, hän vaati näitä ratkaisuja, ja hän oli ehdoton, ja hän ilmaisi nämä ehdottomat tavoitteensa runoissaan. Ei voi tehdä taidetta, jos ei ole henkisesti kehittynyt. Esimerkiksi juuri niin, että ei kannata maalata ongelmia kankaalla, vaan pitää maalata ratkaisuja. Ja se niin kuin sekoilee kankaalla tai runoissaan. Ei ole ikään kuin todellinen runoilija. Ja tämä sama minusta idealistinen tavoite oli leffassa henkilöitynyt ruumiillistuma.
Hänen näissä varsinkin kokoelmissa Maailmaa minä rakastan ja Olen onnenpoika, niin siellä on siis semmoisia haltioituneen ilon runoja, joita vähän on suomalaisessa lyriikassa. Ja siis sillä tavalla ne ovat niin kuin, siis jollakin tavalla hyvin nuoria ja hyvin raikkaita. Niiden elämäntunteena on jonkinlainen säteilevä nuoruus ja valoisuus. Ja hänellä säilyi tämmöinen, siis semmoinen näissä kokoelmissa aina tänne neljänteen kokoelman Levoton oksa, keinuva sydän, vuonna 1977. Tämmöinen vähän tämmöinen ylimaallisen valoisa elämän käsitys. Mutta toisaalta siinä oli sitten tietysti pinnan alla joitakin tämmöisiä tummia sävyöitä tulee tässä mainitsemassani kokoelmassa. Tämmöinen varsin syvä muukalaisuuden tunne tässä maailmassa. Ja jossakin runossa hän sanoo muistaakseni näin, että läpi historian olen siellä, missä tehdään rauha. Jossakin runossa hän mainitsi, että hän kulkee maailman kauppakaduilla kuin museossa. Ja siis tämmöinen hyvin syvän vierauden ja muukalaisuuden tunne hänellä kyllä on siellä näiden kirkkaiden runojen joukossa. Mä olen aivan varma, että Leif Fadingillä on joitakin semmoisia runoja, joita tullaan varmasti lukemaan ja jotka tulevat elämään antologioissa hyvin pitkään. Juuri näiden tämmöisen intensiivisen elämän rakkauden ja valoon pyrkimisen. Ja hänhän aloitti, siis aloittaessa hänellä oli tämmöinen beat-tausta, että hän oli lukenut amerikkalaista beat-runoutta ja siis ne aivan ensimmäiset runot, joita ei sitten enää ole tuossa kokoelmassakaan, tuossa esikoiskokoelmassa Maailmaa minä rakastan, niin ne olivat jotkut semmoisia hyvinkin pitkiä ja vähän ehkä tuommoista Kerouac-maista, jossa hän ei ehkä ollut ihan löytänyt sitä ominta ääntään niissä vielä.
Se oli muistaakseni perjantai-päivä, kun mä tulin Kosmokseen ja söin siinä nopeasti ja kiiruhtaakseni asioille. Niin kun leffa näytti mulle sen juuri Ville Wikstenille jättämänsä runokokoelman valokopion. Ja sanoi, että tämä tulee olemaan postuumikokoelma, että tämä julkaistaan hänen kuolemansa jälkeen. No mä en ensin kiinnittänyt siihen mitään huomiota, koska Kosmoksessa nyt saattaa kuulla mitä tahansa. Ja tuommoinen lause on tullut monelta muultakin, mutta sitten se pyysi mua lukemaan sen kirjan ja mä luin sen sillä liuskalta. Ja mulle tuli sitten helvetin paha olo. Kun mä itse olin just tuota sopeuttamassa itseäni tuon raittiisen elämäntapaan, mikä näinkin raskaalla alkoholistille on vieläkin vaikeaa. Mutta juuri silloin, kun oli itse niinku pirun haavoittuvainen ja tollain. Ja yritti asennoitua kaikkein optimistisesti. Niin kun siinä ne oli taitavia, hyvin tehtyjä runoja, se kokoelma on kaunis, se on hyvä kokoelma. Mutta siis ei mistään valonsädettä, ei pienintäkään pilkahdusta. Mähän masennoin, kun mä luin sen täysin. Leffa vaan naureskeli. No sano nyt, mitä sä tykkäät siitä. Ja mä yritin jotakin siinä sitten sommitella lauseita siitä, kuinka musta ja synkkä tämä on. Että eikö tähän nyt mistään löytyisi vähän valoa? Mutta ei se vaan, se suhtautui juuri sillä ymmärtäväisesti, että no ei siinä nyt mitään semmoista tarvita, kun sitä ei ole. Jotenkin niin se sanoi. Mutta mulle tuli suorastaan pakokauhu. Mulla ei ollut niinku se oma kiire päällimmäisenä, mutta kun mä näin sitten, että tuo Veijo Meri ja Pentti Saarissa tuli sisään, niin mä usutin leffan niiden luo, että luettamaan sen tekstin. Ja kyllä sillä oli sitten mennytkin se iltapäivä siinä aika mukavasti siinä porukassa. Ja tämä oli viimeinen kerta, kun mä leffan tapasin.